habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina bisha janaayo, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xalay oo ahayd 9-ka bisha Januari 2023 ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Uganda ayaa Isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore, ayna ku dhinteen 56 qof. haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee Talaadada ah, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah arbacada ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray fayraska Ebola. sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka, faafista cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro. waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo 42 maalmood oo xiriir ah, taasi oo 2 jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka Ebola qofka looga dareemo. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa warqad casuumaad ah oo u diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada Mubendi ee bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee uu Ebola sida ba'an ugu dhuftay. booliiska dalka Brazil ayaa Isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog Jair Bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda Brazil tan iyo markii dalkaasi dimuqraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii. boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada Brasilia, halkaasi oo askartii aaggaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha Bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada. madaxweyne Lula da Silva oo xafiiska la wareegay 1-dii Janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guuleystay Bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii Oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la horkeeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray, agabkii fanka, iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun. madaxweynihii hore ee Brazil, Bolsonaro, oo hadda ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka, ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa, waxaana uu dowladbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen. guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fariisiyo guddoomiyaha gobolka Brasilia ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga. waxau sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee Facebook, Twitter iyo TikTok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. ugu dambeynna, dabli hubaysan ayaa weeraray xarunta waa xarun tareen oo ku taalla koonfurta dalka Nigeria, iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof, dhaawacayna dhowr qof. sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan. Waana weerarkaasi imanayaa ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxaya magaalada caasimada oo ah dalkaasi. Weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 kilomitir dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii. Dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Wari ee koonfurta gobolka Delta, sida ay booliiska ku sheegeen war-saxaafadeed ay soo saareen. Booliiska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay. Qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 30 qof, waxaana booliisku ay sheegeen inay baaxsanayaan afduubayaasha. Dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria, halkaasi oo dabliidu inta badan ay geystaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan, kuwaasi oo inta badanna ka dhaca gobollada waqooyi galbeed ee dalkaasi Nigeria. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Aynu ku horeyno Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya, ayaa ka hadlay howlgalkan. Warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id, ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid a Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe.
Xalay oo ahayd sagaalka bisha January 2023, ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgurka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dhagar weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo, islamarkaana muddo ay daba socdeen hay-adaha amniga. Howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, goob beera ah oo ku taala dulaadka deegaanka Xawaadley. Halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan khawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah, kuwaas oo loo diyaariyey in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor khawaarijta lagu jebiyey islamarkaana laga saaray. Howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyey 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay. Tiro kale oo aada u badan ayaa sidoo kaleeta la dhaawacay, waxaana lagu guuleystay in gebi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ee ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo.
Howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey, kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabad sugidda qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen khawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeelleeyaan. Goobtaas khawaarijtu waxay ku diyaariyeen labo baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano Noohada, kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano Caasi. Labadaas baabuur khawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qarxa oo aada u xoog badan, kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho. Ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka, gaar ahaan nabad sugidda iyo saaxiibada caalamiga ah, waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas khawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo, maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed.
Al-Cadaala ayaa ugu dambeyntii hoosta ka xariiqay in howlgalku uu ku soo ilaabay guul.
Waxaa runtii xusid mudan in howlgalkaas oo muxuu ahaa mid muddo la qorsheynayey isla markaana lagula socday dhaqdhaqaaqa khawaarijtu ay ku doonaysay inay ku waxyeelleyso shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo shabeellaha dhexe uu ku soo dhammaaday si aad guul u ah, gebi ahaanbana howlgalkii iyo qorshihii khawaarijtu ay halkaa ku diyaariyeen la fashiliyey oo la burburiyey, isla markaana haddana waaxigaas weli uu ka socdo howlgal maaragtay dhaawacyada khawaarijtu halkaa ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhammaystirayo. Hawshaas guulaysatay waxaan doonaynaa inaan ugu hambalyeyno marka hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaantood, gaar ahaan ciidanka nabadsugidda, inaan sidoo kaleeto u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray howlgalkaas lagu burburiyey dhagartaas weyn ee khawaarijta ay soo maleegtay.
Dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dowladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday guluf dagaal oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab, taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaano fara badan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah. Maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland. Warbixintan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
War-saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geeddi-socodka dowlad-dhiska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yeedheen hagardaamada fashilin karta geeddi-socodka, lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey, gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya. Waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadan ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo, waa dhinaca dowladda federaalka iyo Somaliland iyo dowladda Puntland iyo Somaliland, in heshiis siyaasadeed oo wadan ogol ah laga gaaro qorshaha dowlad dhiska, in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya, in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah. Qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland, iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah. Waxaana war-saxaafadeedka Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland, fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga, waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, in inta qodobadaasi ay soo sheegeen la dhammaystirayo, in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland, gaar ahaan xoojinta amniga, daadejinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga, horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah. Ugu dambeyn, war-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen, kuwaasi oo kale ah: si waafaqsan dastuurka federaalka qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 1-2-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad, dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska, gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka. Inta laga dhammaystirayo wada xaajoodyada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay, wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhiggooda dowladda federaalka keliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegeystayaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka TPLF iyo qodobo kale oo siyaasadeed. Warbixintan waxaa ka soo diray Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Kulankan oo ahaa mid ay mas-uuliyiintu su'aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka. Haddaba mar ay V O A wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga Barwaaqo ee deegaanka Soomaalida, Injineer Maxamed Shaale Isaaq, aragtidooda ku aadan heshiiskii TPLF ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri:
heshiiska TPLF sawirka oo soo dhaweynayno laba sano ka hor waraal baa laga sameeyey xisbi qaran ahaan oo lahay wadanka wuxuu xalwe oo hadafka guud ee leeyahay yoolka laysanay dagaal maahay, waa nabad. Dagaalka waa laga yaabaa nabadda lagu gaaro marka dambe. Haddaba dagaalada waa in nabad la helo. Fahamka in la qaato waa muhiim. In nabad la qaato wadanka guud bay xaal u tahay. Tigiraf dagaalkeeda lama galeen. Haddii dastuurka dalka loo hogaansamo oo wixii tabashada deegaanka dastuurka loo hogaansamo dagaal lama galeen baynaamisan. Marka in nabad la qaato, wadanka guud uu degenaansho helo, dhaqaalihiisu iska bedelaan, xiriirka caalamiga wajaha, dalkana ay noqoto in la kala adkaado aragtida ay meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay, haddana in la heshiin karo miis la iman karo. Waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay, waana soo dhaweyna xisbi ahaan iyo dowlad ahaan in heshiiska u taabo gala oo colaadda lasoo afjara, colaadda muddadkan ay dhicin, dagaalka ay noogu baahanta dhan waan gelinayna.
Sidoo kale injineer maxamed shaale isaaq waa madaxa xafiiska xisbiga barwaaqe ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin isagoo arrimahaas ka jawaabayana waxa uu yidhi
wax khilaafaad u dhexdeenu jira male dadka annagana dhalina waa laga yaabaa inay daadinayna qaybiyaan anagu laakiin mabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay doodahana way furinyi haddii dooda loo kala duniya waa la qaybsan yahay maaha wax qaybsanaanle oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka soomaalida taa insaa loo fahmo waa muhiim.
Injineer Shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in lasii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yiri
waxaa lasoo jeeda maxabiis soomaaliyeed oo ugu horey madaxweynihii hore lasii dayo ma laga yaaba sharciga hayo bay ku xiran tahay sharciga loo hayo waxa uu ku xidhan bay ku xiran tahay anagu aragti ahaan aragtida wadanka guud uu qaadanayo iyo nidaamka sharciga dhisan
geesta kale dr xuseen xaashi qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo aan weydiiyey cabasho kasoo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga ayaa halka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi
arrinta ku saabsan dalg iyo daryeel waa run waa mashruuc ama barnaamij kor loogu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 8 milyan oo kintaa sanadka yacni in laba jibaar ka badan taas meel fiican baa laga gaaray hadda dalagga soo bii doona ilaa 20 milyan baa la marayaa marka waa wax wanaagsan in wax soo saarkii kor uu mataqaanaa u kacay dadaalkaas barnaamijka loogu macday dalagii daryeela uu natiijo keenay waa dhibaatada aad sheegaysid way jirtaa ee ah in maadaama wax soo saarkii kor loo qaaday hadda beerleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga arrintaas dowladdu waxay ka samaysay xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goonida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si ayna beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin waa lagu jiraa dowladda hawshaas beerleyda si dhowbay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhmay sida oromiya oo iyagu mashiino badan beerleydeedu ay leeyihiin private sectorku ay leeyihiin marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjeenayna.
Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan markana war haddana soo gaaray maamulka waa maamul goboleedka puntland ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hannaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay puntland war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 42 ee dastuurka federaalka ah ee soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka puntland faqradiisa 3aad ee puntland kaasi oo xuquuq u siinaya waa kaasi oo puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan waxay sheegtay puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland ayay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo derisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegtay puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey gaar ahaana dastuurka kumeelgaarka ah Puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahamiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada Al-Shabaab iyo Daacish, in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta Somaliland, gaar ahaana dowladda federaalka ah iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland, iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dowladdhiska, hanaanka dowladda federaalka iyo dhammayska waa dhammaystirka dastuurka. V o a waxay la xiriirtay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno. Marka ugu horeysa oo ay noo suurto gashana dhegeystayaal, waan idiin soo gudbin doonaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Ilayska V o a, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V o a-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda V o a-da laanta afka Soomaaliga. sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda US Aid ee Maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sannadkii 2020-ka ee lasoo dhaafay, in ka badan 20 sannadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyey hannaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xiririyo taya xumo, tirada macalimiinta istaahila inay dad waxbaraan oo aan ku filnayn, iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo. taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida. toddobaadkii tegey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay shaqaalayn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yidhi loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya.
Waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena. Waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aad u kordhino, dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aad u kordhino, oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay.
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan. hay-adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabay la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in in ka badan 3 million oo caruur Soomaaliyeeda aysan iskuullada aadin. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaalaynta macalimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dowladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023-ka, taasoo hadda gaaraysa $430 million oo dollar. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay V o a-da in macalimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay, maadaama buu yidhi keliya rubac ka mid ah caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada.
macalimiinta hadda shaqaysa oo ku jirta bayrolka waa 1,000 macalin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kukala sugan yihiin. shantii sano u dambeysana waa ay shaqaynayeen, waa ay joogeen oo goobahaas dhan ay ka shaqaynayeen, tiradoodaas ka yaraato.
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dowladdu waxay ahmiyad gaara siin doontaa macalimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dowladdu dagaalka kula jirto.
waxaa weliba si gaara fursadda loo sii doonaa oo muhiimadda kubad la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yartahay ardayda iskoolka dhigata. waxaana si gaara haddana isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyey khawaarijta.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladdiisu ay la galayso Al-Shabaab, waxaana tan iyo markaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab. hannaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso, waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka. miisaaniyadda waxbarasho ee ay dowladdu kordhisay ayaa ah mid ka mida kuwii ugu sarreeyey burburkii dowladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo, laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 700% bulshada Soomaaliya ah. Sucaad Cabdulle waa aasaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba. waxay u sheegtay V o a-da in qarashka la geliyo waxbarashada oo aad u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin.
in 700% almost arday dhan ay waxbarashada ka maqan tahay. maxay tahay saameynta? Horta dhowr faktara jiro oo kala duwan. Faktarka ugu horeyso waa dhaqaale xumo. Dadka wadanka joogo boqolkiiba adiga percentage aad u faraweyn waxay ku leeyihiin bilowda dollar. So iskuuladana boqolkiiba 90 waa private.
Maxamed Cusmaan Cali waa macalin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Faaruuq ee magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay miisaaniyaddan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka.
Bahda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay dhaqaale yaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay. Wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhiga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macalimiinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macalimiintan cusub soo dhaweeyey. Waa kan macalin Cabdifataax Ibraahim oo ka mid a macalimiinta dugsiyada Muqdisho.
Xaq buu uleeyahay, waayo isaga ayaa soo maray macalinimo oo dhibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay. Faa'iidada iyo mujtamaca bulshada uu leeyahayna dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macalimiin intaas la-eg u qaato, weliba xuquuqda u dhammaystiran, runtii annaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macalinimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo rajo fiican. Awalba se waxay u shaqeynayaan volunteer ah oo free ah. Haddase haddii mushaar iyo xuquuq dhammaystiran la siiyo macalinku, runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda takhasuskooda wada oo xirfadda baranayana, runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macalin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midooda dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaliilan tahay inuu ka war hayaa. Arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye, oo runtii dalkana kusoo kordhinaysa, dadkana kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarto iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macalin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macalimiin ah oo mushaarkooda u dhammaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macalimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaradda waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka aynu ku kontroosho macalimiintaasi waxbarashadoodii. Dabcan macalimiintuna waxay leeyihiin kriteria lagu soo xulanayo ayaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. Ayaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macalimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan. Waana soo dhaweynayaa aragtidayda, aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macalimiin cusub? Taanu waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macalimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan. Marka anuu sidaan u arko macalimiin cusub in la qaato ma arkee, waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid a macalimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macalinka Soomaaliyeed. Waa kan macalin Cabdifataax oo ka waramaya.
Duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin waxaa ka mid ah nolosha macalinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macalinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa. Waayo mushaarka macalinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistemka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin xuquuqda macalimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macalinka uu haysto mararka qaar inaysa isku filan, sababtoo ah daas waxaa la soo fadhiisiyay 60 arday 80 arday macallinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu heesto oo sa ku kufar gareen karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda aad bay muxuu ahay dhibaatadaas u jirtaa sababtoo ah iskuulka waa laysaga soo xareynayaa galaaska ardaydu iyadoon loo eegaynin macallinka daqiiqadaha uu haysta waxma ku bari karaa canugaan waxnuma ku fahansiin karaa waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka macalimiinta ay tabanayaan in iskuulka bablig ama bareefadkiiduna ha noqdee in layska qaata macalimiin aan ehel u ahayn maadooyinka ay dhigayaan sidoo kale akhlaaq ahaan mararka qaar aan u qalmin dhanka macalinimada si guud markaan usoo koobno ama usoo duudubno baahiyaha macalinka iyo dhibaatooyinka ay qabaan adigu waa daryeel la-aan dhan kastaba ah
macalin cabdulqaadir ayaa isna qaba
macalinkii oo aan haysan kafaalo dowladeed oo noloshiisa wax kafaalo qaada xuquuq tababar oo uusan haysan kor u qaadista aqoontiisa iyo xifadiisa baranimo oo meeshii ka maqan agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan tusaale ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe iyo sare waxaa ku jira muqararkooda maado la yiraah tiknolojiyadii oo cilmigii kombyuuterka ku saabsanaa haddii dugsigu uusan hal kombyuuter lahayn ama hal kombyuuter oo xafiiska maamulka ee la keliya uu yaalo oo laab kombyuuter uusan dugsigii haysan maadadaas uu dhigaa runtii aragti ahaan unba u dhigaa mahna baraatika ardayda ay helayaan ma jirto haddana waa ku muqarar oo in loo dhigo loo dhameeya ayay u baahan tahay sidoo kale maadooyinkii sayniskii baryihii dhigaayay oo aan laab saynis aan lahayne waad garan kartaa runtii waxbarashadaas tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiisnaan doonto marka intaas ayaa ka mid a duruufaha adag ee ay macalimiintu ku shaqeeyaan haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan dadaal shaqsi ayuu bixiyaa macalinka isagoo maaragtay buugta u dhigaayo laibrariyo iyo maktabadana ma jiraan laakiin kuwa elektroniga wixii uu kasoo helay iyo buugta muqararka ku ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa
cali dhuux ayaa isna aragtidan qaba
duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macalimiintu way badan yihiin waxaan kasoo qabanayaa qofka bini aadamka markuu shaqaynaya waa inuu helaa waxda noloshiisa kaabi kara oo ku filan macalinka wuxuu ku shaqeeyaa macalinka soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur baymenti weyaan wax aada u hooseeya oo lacag aada u hooseysa salary aada u hooseeya ku shaqeeyaa marka duruufta ugu adag waa dhinaca nolosha livelihoodkiisa nool maalmeedkiisa iyo qoyskiisa waxaan ku filnayn buu ku shaqeeyaa tan kaloo aan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo ah mid culus shaqooyinka uu ka shaqeynayo waa shaqo culus oo macalinka uu qabto laga yaabaa inuu xiisada aada u tiro badan galo saacado dheer uu shaqeeyo intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan marka duruufahaas ayaa jira oo haysta
keliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya waxaa ku jira tababaro lagu tayeynayo macalimiinta soomaaliyeed waa kuwan macalin cabdifataax iyo macalin cabdiraxmaan mar kale
haddii arrintaas dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oy xil weyn iska saarta toosinta iyo tayeynta macalimiinta soomaaliyeed ee runtii mustaqbalka dhow waxaa soo bixi doonaa macalimiin aqoonyahana ah xirfadyahana ah u tababaran qaabka wax dhigista runtii macalinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu haddii marka dowladdu ay soo saarta macalin wanaagsan oo xirfadyahan ah hadhow waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubaysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq ardaygaas hadhow waxa uu bulshada la dhexgalayaa cilmigii isaga wixii uu soo bartay hadhow marka dadku waxay noqonayaan waxaa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoonyahano muxuu wax badan ka tari doono adduunyada oo dhan
arrintan oan leenahay weli in lagu garabsiiyo oo lagu taageero dowladda way mudan tahay waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadida aqoonta iyo ubadka soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan yani muhiimadda ay siinayso macalimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee beri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodii meesha laga bilaabo
macalin cabdifataax iyo macalin cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arrintani ay macalimiinta u tahay fursad shaqo abuur
waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey ugu tagay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuuladii ay war ka shaqaynayaan. Sidoo kale kuwa hadda jooga ayay shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa. Kuwa hadda baranaya xirfada macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale ay u noqon doontaa hiil iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan. Kuwa mustaqbalka cusubna insha allahu tacaala xirfada macalimada inay bartaan ayaan rajeynaynaa, haddii warka hadda madaxweynaha uu u fulo si sax ah oo aan lagu soo xulin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dadka laisaga qaato aan dareensanahay si cadaalad ay u dhacdo. Runtii dad badan ama macalimiin badan ayay insha allahu tacaala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadoodii dib ugu soo noqon doona. Dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda educationka ama waxbarashada oo hadda dadka qaar ay dareensanayan inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto, laakiin marka hore waxaasan waxay ku salaysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi aan la helo marka hore.
Xaqiiqatan isbeddel waaba imaanayaa. Macalimiintii hore, macalimiintan kale haddii loo keeno, muraalkooda waa dhismayaa oo ku qustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo malaynayo in laga maarmo. Haddii macalimiin hadda lagu soo biiriyo 3,000 oo macalina, wax sahlan maaha. Ogow, lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu 3,000 dowladdu hadda way ka bilaabeen, laakiin way sii soconaysaa. Maxaa jira jaamacadaa jiro, jaamacadii dowladda inay la wareegta xataa qaarkood, jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda lasoo nooleeyey, kaalinteedii iyaduna in ardaydii kusoo bataan kuliyadihii noo bataan oo funuuntii cilmigii berigii hore intii dhihi jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta, technicianka soo baxo, xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, iyo kor u qaadida naftirkeeda xaggii tacliinta. Intaasba macalimiintaas dhiirigelin ayay u tahay, ayadoo waxba ka dhibi mayso. Ugu dambeynna way ogyihiin macalimiin badan un hoos dhac ku yimidna, rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa, waayo waxaa soo baxaysa in macalinka daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helay garad. Marka arintaas moraalkoodu macalimiinta Soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aada bay usoo kacaysaa, oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macalimiin aan raadsano, maaragtay macalimiin aan raadsano, dhalinyarada maaragtay cuslaatay oo xoogaa weynaatay, maamul inay iskoolaadka maamulaan, maamulayaal noqdaan, inay macalimiin noqdaan, inay sii gudbaan, maaragtay. Ilaan macalinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay. Macalinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka. Waa macalinka, waa jiheeyaha ummadda, waa tabiiqa, waa ninka ku dabakaaya ummadda, jidka toosan ee standardka ay maanta dunida laga wada yaqaan ee la yiraahdo aqoonyahanno soo saara waa macalin.
Siyaasiga Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu hore u soo noqday wasiirka waxbarashada Soomaaliya, waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka Ohio dalkan Maraykanka. Waxa uu ka warramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada.
bismillaahi raxmaani raxiim. Colaada, waad mahadsan tahay. Waana ku salaamayaa adigii dhammaan dhegeystayaasha barnaamijkan. Waan runtii barnaamij aada u fiican baaqa hadda kasoo yeeray dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ee ku aadan in macalimiin la shaqaaleeyo oo la tababaro oo dugsiyada dalka ay ka qaataan qeyb weyn in maaragtay ay kobocooda iyo horumarintooda ay qeyb weyn ka qaataan. Runtii waa barnaamij loo baahnaa, maaragtay aada iyo aadna maaragtay qeyb weyn uga geli karaa horumarka la doonayo waxbarashada laga gaaro, gaar ahaan dalalka laga xoreeyo shabaab oo runtii dugsiyadooda ay muddo xirnaayeen, runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin, iyo ardada in la qoro iyo maaragtay in la tirakoobo, macalimiinna markaa la geeyo. Waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashada dalka ay hoos u dhacdo. Runtii colaado waxbarashada sideedaba siyaasadu ayay maaragtay qeyb ka tahay. Markii colaado ay jiraan, waxbarashadu hakad baa soo gala. markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la hela maaragtay arday uka lahayso iskuullo iyo ka imaanaysa. Marka waa ilaahay mahadii, waxaan rajeynaynaa xukuumaddan in ay kamera dhaliso macalimiintaas la qoraayo, iskuulladana la geeyo. hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir, waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuullo la dhiso. Runtii waxaan isleeyahay barnaamijku waa ka baaxad weyn yahay macalimiin kaliyo la qoro. Marka waxaan isleeyahay waa wasaaraddu iyo madaxda dalka intaa ma mowga. Waxaan isleeyahay waa stepkii ugu horreeyey, inta kalena kulli waa la soo dhammaystiri doonaa. Marka waxaan leeyahay maaragtay waa guul usoo hoyatay Soomaalida, Soomaaliya usoo hoyatay, waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo wasiirkii inta maaragtay arrintaa kasoo shaqeysay.
Maaha markii ugu horreysay ee dadaal la geliyo soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya burburkii kadib. Bishii Sebtembar ee sanadkii 2013 ayaa dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda UNICEF iyo hay-ado kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday Muqdisho mashruuc loogu magacdaray dugsiyada aada oo lagu diiwaangeliyey in ka badan 300,000 oo arday. Haddaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed.
Barnaamijyadaasu way jireen, dhaqaale badanna waa lagu bixiyey. Hase ahaatee culaysyadan hadda ka jira dalka oo ay ku ka tahay colaadaha iyo dhulalka aan la tegi karin ayaa caqabad ku noqday. Meelaha qaarkoodna weli maaragtay iskuulladaasi way ka shaqeeyaan. Maaragtay faa'iidadii laga helay ardaydii dugsiyadaas aaday weli qaarkood dugsiyada ku jiraan. Marka waxaan isleeyahay dhammaystir unbaanan jirin. Runtii waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay in dowladuhu ay isu dhiibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirneyn xukuumadda markaa jira, oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu iyo caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirneyn xukuumadda iyo prime ministerka, oo ay noqdaan kuwa maaragtay si joogto ah u socda hawshooda iyo barnaamijkooda. Marka waxaan is leeyahay waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneyd commission madax banaan oo maaragtay arrimaha waxbarashada dalka oo ka maran siyaasadda oo independent ah ay arrimahaas oo kale ay ka tala bixiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maaragtay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasadda ay soo kordha. Marka waxaan isleeyahay waxaan rajeynayaa barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelnaan doono, dhammaystirna yeelan doono, or isku dhiibna ay noqon doonto insha allahu dowladan dowladda ku xigtana ay meesha ka sii amaqaadi doonto.
Si guud marka loo eego qorshaha dowladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhaweeyey, waxaase dad badani ay saluug ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meelmariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka, musuq maasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay, iyo sidii shaqaalaynta macalimiinta loogu salayn lahaa cadaalad, tayo iyo ixlaan. intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhowaan Muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan tayeynta iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Haddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna Facebook. intaan barnaamijkan oo kale dibadanba ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Wow.
barnaamijkaasi ilayska v o a waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aadna kala socotaan. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadahan oo kale aad dhegeysan jirteen ee qurbe, waxaana toronto kusoo diyaariyay xuseen nuur xaaji.
afhayeenka booliiska gobolka dalkaasi uganda rogers taitika oo la hadlayay wakaaladda wararka a f b ayaa sheegay in dadka dhintay intooda badan ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan dalka kenya. baska ayaa ka soo
dhegeystayaal naga raalli ahaada codkaasi waa wariyaha v o a nairobi yaasiin ciise wardheer ee warbixintaasi ka soo diray nairobi. laakiin waxaan markan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka qurbe. xuseen nuur xaaji waa kan.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada soomaalida ee u k iyo horumarada ay ka sameynayaan cayaaraha kubadda cagta. waxaan si gooni ah ku eegi doonaa akaademiyadda hiltop oo tababarta 7 koox oo isugu jira wiilal iyo gabdho. maxamed yuusuf waa madaxa akaademiyadda hiltop, wuxuuna ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku koray dalka u k. maraan kula kulmay magaalada london ayaa arrimahan ka wareystay. wuxuu marka hore ka jawaabayaa kooxaha ay tababaraan.
horta kooxdan oo hiltop la dhahay waa koox hadda oo la suubima hadda 10 iyo 2 sanay marwayaan. marka sanad badan fikirkooda wax kasta iyo dadaalkooda wax kasta asoo marna waaye. soo marka haddaa kooxda ku wada shisheego habka loo suubi iyo halaadad soo suubin iyo wixii soo marnay, walaahi hadda 15 sano waa noo dhammaatay. hadda kooxna maxay maraysaa ilaa 7 tiim ay leeyihiin maanta. intaasoo dhan maxaa waaye fikirka dhan oo dadkeena dhan iskuda keensada waaye. kooxdan waa koox oo hal qof wata ma aha, ma fahamta, waa dhowr qof oo dhallinyaro oo experience oo football soo ciyaari jiray iyo football hadda ciyaarayaan oo kulligooda wax faa'iido oo u rabno oo dadkeena wada soo saarno bis waaye. saasaa kooxda dhan loo suubiyey. mid oo kooxda ugu sareysa oo kooxda first teamka la dhahay waa English British system ku dhex jirta waa sanad kasta waa si good boys ah soo marka de meel fiican oo rajo fiican hadan marwasa kooxdaas laba koox kala jirto oo caawinaysa kooxda ugu sareysa oo you can la tobrooyo oo you can illegal fiican ku jiraan wadakan eh soo markasta qofkii oo fiican kooxda ugu koreysa maana qofkii oo wax yar liif noqdo kuwa hoos u soo dega soo marka system asaas jirto oo ilaa 4 ilaa 6 ilmo oo lagu tobrooyo oo ka bilaabato 16 jir ilaa 30 wa gaarayaan dhaxdooda soo sanad kasta waa ilmo fiican meesha ma lagu soo saarayaa sanad kasta waa dadaaluna sanad kasta kooxa ku soo dirsamuysa soo hada dhalinyarada yariiska dalaga hadla hada maxaa ka wadnaa 3 tiim meeshaas ka wadnaa oo 12 jir ka yar 14 jir ka yar iyo 16 jir ka yar sanadkan sanadku ugu sareeyo oo ilmaha yifka meel dheer ee gaareen way oo koobka FA Cup ka dhex galeen waa sida first team ka amal FA Cup ka sanadka way galeen soo markaa sanad kasta oo ku dadaaluna insha Allah dane dhinaca kala daka kala sheekeyo maxaa waa dhinaca gabdhaha oo ku dadaaluno
waata Cabdullaahi muxuu yahay ujeedka aad waxaanu dhan kaleedihiin
hadda dadka la mashquulin oo wax lu fiican oo wax faa'iido fiican wax loo soo bin mujada dib ee tahay kos community ee waa dad oo meel kasta way joogaan meel kasta way degihiin meel kasta wax fiican way ka soo bsadaan baada direction wax saas loo soo bin mujada meel oo jid oo fiican loo soo binin kulwood waa laga yaabaa inta jid qalad iyo wax saas inta galaan soo dadaalkeena walaa wax badan wax badan la rajo badan ka dambeeyo insha Allah marka kulliin oo wada dadaalona
waata Cabdullaahi waxa soo hadal qaaday badbaadinta dhalinyarada London dhibaatooyin ayaa laga sheegay oo dhalinyarada ku saabsan ma kula tahay dhibaatooyinkaasi aad wax ka qaban kartaan idinkoo ciyaaraha adeegsanaya
horta kooxda marka la soo binay hal xaafad ma loo soo binay wixii dhamm hadda kooxdu wada ciyaaray kulli London meel kasta ka wada imaadaan rajadeena maxaa rabnaa insha Allah wixii oo ilmo oo la babaadi karo oo wax lagu caabi karo inta wax soo binno halka sports kaliis ma ka fikirno dadkan ilmahana daa wax loo soo binin oo programyal oo habka shaqo loo helaa iyo habka shaqo habka jaamacadda loo galaayo college-yasha loo galaa daa usoo soo binin ilmahan kubad adiga 4 bari bisa wada maal weegi ma fahmtay soo 4 bari ka badin inta kala maalin karo maxay soo bi karaan ma fahmtay soo marka waa programyal badan ka dambeeyo maxaa ka fikirna caafimaadkooda iyo rabshadooda de rabsho ku jiraan si loo habka loo soo saari lahaa si loo babaan lahaa soo hadda London waa sanad kasta wax sii darusa been ma lagu sheegi karo ma fahmtay waana arkuysa maal kasta ilmaheena meel qalad ah lagu arkuya ama dad ee diloyaan ama iyo naftooda is diloyaan wax saasa markasta socdo ma fahantay soo marka halka waxaanu dhim ku baabeyn karno oo dadkeena meel faa'iido wax loo gaarsi karo waa sports waa sports in muxuu fiican yahay dadka dhamo isku soo jiida ma fahantay xaafada saakimaad waxa asma jirta sports maxaa maksaysa maxaa ku fiican tahay maxaa soo bi karta sports dadka maska celi karta sports ka dhaxdeeda soo wixii weapon is waxa soo dhamo jira maashas wala isku soo ilowa qof kasta ka boodo soo qaadna kubada la salaayara kubadna dadka isku soo dhaweeya ma fahantay soo marka danteena saasay ahayde marka hada ayartu badan walaahe ilaaha wax kasta loo qor ma fahanta ciyaartu badanaa jirto oo jididkaas oo dhan laga soo celi oo kubadooda si fiican u ciyaaro oo mashquul kubadooda haddu ku ah oo yukun wax kasta ku caabin oo jaamacad ku galaan iyo shaqo fiican ku helaan soo marka dadaalkeena dhan halaas way inta in mahan se kul caabin lahayn se ugu joojin karno wixii oo rabsho iyo wixii oo dib oo madaxweynaha Soomaaliya u maaneysa amal saasa ku dadaaluna
Cabdi Axmed wuxuu ka mid yahay odayaasha ciyaaraha ee magaalada London waxaan weydiiyay ciyaartooyada ay soo saareen iyo hadii ay qorsheynayaan in ciyaartooy ay u diraan Soomaaliya si ay gacan uga geystaan horumarka ciyaaraha ee ka jira dalkii hooyo ee Soomaaliya
dadaalada aan wadno football aan kubada cagta waa wax badan waaye wadanka wuxuu ka dhisan yahay London waxay u qaybsantaa North West East iyo South afartaas magaalo ayaaran ka sameyna koobaan ka dhigna oo south-ka waa lagu dhigaa east-ka waa lagu dhigaa north-ka waa lagu dhigaa west-ka hadana hadii si loo fiiriyo waxa hadda aad ugu badan ciyaaraha oo lagu wada qabta hal meel, lagu wada qabta Westig iyo Nordka iyo Southka, laakiin ciyaartoy badan oo quality leh aad joogto magaaladan, maadaama sportiga laga jecel yahay Premier League, laga jecel yahay London. Marka waxaan jecelnahay dhalinyaro yaryar oo fiican hadda liiga ku jiraan, waxay kale ku jiraan kooxo ay ku kala jiraan, waa dhalinyarada inta ku dhalatay generation u dhiibe. Marka dadaalkaas aan wadnaa Soomaaliya anaga waa soo tijaabinay, xiriirkii anagana waa soo baranay, last 2 years waa tegeynay Soomaaliya, kooxna waa geeneynay, labada sano aan kooxaha geeneynay, macalimiinta iyo xiriirka tirer ee waxaa wada yeelanay wada hadallo badan, ayagana ciyaartoy badan waa naga qaateen oo ciyaartoy oo da'dooda aad u yartahay oo weli ay dhahanba 17 jir 19 jir aan geenay. Waxaa jira hataa macalimiinta aan wadana qaar inay qaateen sanadka u dambeysay ciyaarihii wax ka wadeen macalinka Holandeeska la wadeen Cabdullaah oo kale iyo macalin kale oo asna degan Coventry, waa labada nin oo hadda ciyaarihii ugu dambeeyay ay wadeen qaramada. Waa soconaa afar kooxood aanahay, waa anaga oo ku socona UK ahaan iyo Mareykanka iyo Canada iyo Australia, afartaas kooxaa tageyso insha allah haduu ilaah kala noqdo. Waxaan u soconaa inaan Soomaali kusoo cayaarno insha allah, waxaan jeclaan doonaa ciyaartooyda aan soo saarno inay qaranka Soomaali u dheelaan.
Cabdullaahi Yuusuf, madaxa akademiyadda Hilltop, ayaa Cabdi Axmed la qaba qorshaha ah in qurba joogto ay ka qayb qaataan horumarinta ciyaaraha Soomaaliya.
qof kasta dadaalkiisa waxaa ka dambeeyay, ma fahmtay? Anaga waxa uu dadaalaynaa oo sanad kasta wax kasta u push gareynaa, maxaa waaye wadankeenu inta wax ku guuleysada u rabnaa, ma fahmtay? Dadkeena opportunity fiican ay helaan, naftiyana xataa indhaha waa kusoo arkay Soomaaliya habka uu shaqeynayaan iyo habka wax u suubinayo iyo wixii ka dhiman iyo wixii ka liifiyeen. Soomaalika si dadkaas waa la hadlaa, wixii loogu daraa waa kula caabina maalin kasta, waan u joognaa. Ayaamahan maxaa la arkayaa rajo fiican la soo baxayaan, dadka dibadda la xalloyaan, dadka dibadda la shakiyeysanayaan, marka wax fiican ku darsanayaan. Soo marka hore u socdaa dadkan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida ee dalka UK iyo horumarada ay ka sameynayaan ciyaaraha kubadda cagta. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha.
Ya kala maqrayno walidiin basasi
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawaya dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.